แล้วก็ช่วงนี้นะคะ 11:14 เราจะไปติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาค่ะในวันนี้จะเสนอตอนพระอัจฉริยภาพทางด้านป่าจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาค่ะ
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธ 11:00 นโดยประมาณนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9และโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพทางด้านป่าไม้นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสรรพสิ่งต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในอดีตที่ผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูป่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปสนทนากับคุณสมะพจนาถอดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
ในเดือนธันวาปี2525ในหลวงร.9
ค่ะ
ได้กำหนดพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอดอยสะเก็ดเน
ี่ยค่ะ
เป็นสถานที่ที่สมควรจะจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น
ค่ะ
พื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากจากราษฎรส่วนหนึ่งจากกิจการของรถไฟก็อีกส่วนหนึ่ง
ค
่
ะ
แล้วก็ไม่มีการได้ปลูก
แทน
เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับ
ค่ะ
พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นป่าเต็งรังมีเหลือเบญจพรรณอยู่เล็กน้อยตามบริเวณริมห้วย
ค่ะ
สภาพพื้นดินนั้นก็ผิวหน้าของดินถูกชะล้างโดยฝนโดยน้ำหลากเนี่ยทำให้หน้าดินเนี่ยสูญเสียไปหมดแล้วนะครับ
เหลือแต่สภาพดินที่เป็นหินกรวดอย่างนั้นใช่ไหม
สีก็กลายสีลูกรังคร
ับ
ลำห้วยก็เล็กๆแคบเมื่อมีพระดำริลงมาอย่างนี้ก็มีการจัดตั้งสูงขึ้นมานะครับ
ค่ะ
มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำแม่กวง
ครับ
ท่านทรงกำหนดออกมาว่าให้ทำหน้าที่เป็นลักษณะเป็นห้องทดลองใหญ่ๆเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งเมื่อมีการศึกษาและการพัฒนาแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือประชาชนเนี่ยเข้าไปรับผลการศึกษาของศูนย์เนี่ยนำไปใช้สอยได้นะครับ
ค่ะถือว่าเป็น
จากครั้งแรกเนี่ยทรงกำหนดว่าให้ศึกษาเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้นะฮะโดยต้นทางกำหนดเป็นเรื่องของป่าไม
้ค่ะ
แล้วก็ปลายทางก็เป็นประมง
ค่ะระหว่าง
ส่วนระหว่างกลางนะก็ให้มีการศึกษาของงานทดสอบพืชงานเกษตรกรรมแบบประณีตงานปศุสัตว์และโคโนมงานพัฒนาที่ดิน
ค่ะ
แล้วก็ปลายทางสุดท้ายก็คืองานประมง
ค่ะนั่นคือเป้าหมาย
เมื่อมีผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแบ่งเป็นสามระยะนะครับ
คือ
แบบระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
เมื
่อผลการศึกษาได้ออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่เราก็จะประยุกต์ให้มันง่ายลงนะฮะเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามารับทราบข้อมูลที่จะเอาไปปฏิบัติได้ตรงเลยเพราะเนื่องจากว่าผลการศึกษาของศูนย์บางอย่างเราก็ศึกษาซ้ำๆจนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมครับ
ค่ะท่านผอ.บอกว่าต้นทางคือป่าไม้ซึ่งนี่คือโจทย์หลักเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมตรงนี้ทำยังไงบ้างคะต้องทำงานยังไงบ้าง
คือเรื่องแรกคือมีภาพเดี่ยวมาชัดเจนว่าเราต้องหาแหล่งน้ำเข้ามาก่อน
ค่ะ
นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเราทำอ่างเก็บน้ำสัก2แห่งขึ้นมาเนี่ย ปริมาณน้ำที่จะได้ก็คงจะประมาณล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะไม่พอกับการศึกษาต่างๆในศูนย
์ค่ะ
เพราะว่าการใช้น้ำของพืชต่อเวลาต่อพื้นที่เนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วซึ่งใช้งานทั้งหมดประมาณ 2,100 ไร่เนี่ยมันจะมีน้ำไม่พอเพราะนั้นท่านก็มีป้าหมีที่ซึ่งนับว่าเป็นการมองภาพอย่างลึกซึ้งนะครับทรงเชี่ยวชาญแล้วก็ทรงอัจฉริยะมากๆในเรื่องนี้คือท่านต้องการให้มีการเชื่อมโยงลุ่มน้ำนะครับโดยการผันน้ำจากส่วนลุ่มน้ำอื่นซึ่งเขาเหลือใช้ผมต้องเรียนว่าต้องใช้คำว่าเหลือใช้นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเราจะใช้ของเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อที่เขาใช้พอแล้วคือในกรณีที่หลังจากเก็บเกี่ยวพืชครั้งที่หนึ่งที่สองบริเวณลุ่มน้ำแม่ลายเนี่ยนะครับหรือไม่ตอนที่มีฝนตกมากๆแล้วก็มีน้ำล้นฝายซึ่งน้ำเนี่ยก็จะล้นออกไปที่อ่างของสหกรณ์ท่านทรงมีพระราชดำริที่เราให้เราผ่านน้ำเนี่ยโดยท่อเนี่ยลงมาช่วยงานของศูนย์ตอนนี้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นเนี่ยท่านมีพระราชดำริที่ชัดเจนว่าเราจะต้องกระจายความชื้นเนี่ยจากสันเขาเนี่ยลงสู่ลำห้วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะดึงความชื้นจากลำห้วยขึ้นไปหาพื้นที่ข้างบนได
้ค่ะ
ลักษณะของพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความลาดชันนะครับแล้วก็มีระดับความสูงจากพื้นทะเลเนี่ยจากระดับน้ำทะเลกลางนี่ค่อนข้างมาก
ค
่
ะ
ในพื้นที่ของศูนย์เนี่ยจะอยู่ราวๆตั้งแต่บวกประมาณเกือบ600เมตรนะถึงประมาณ300เมตรเศษ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในการพัฒนาป่าไม้เนี่ยซึ่งมีพื้นที่ลาดชันเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากมาก
ค่ะ
ท่านก็มีพร้อมหรือให้ดำเนินการที่จะให้ความชื้นเนี่ยจากพื้นที่ชั้นบนลงมาข้างล่าง
ค่ะ
ก็โดยวิธีนำน้ำเนี่ยเราจะเดินท่อจากอ่างเก็บน้ำที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็จะปล่อยให้พื้นที่ที่เราทำการทดลองคือพื้นที่ศึกพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทานนะครับ
ค่ะ
เมื่อเราเดินท่อไปได้แล้วเราก็ปล่อยน้ำลงมาตามพื้นที่ความราดชันของพื้นที่เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราปล่อยลงมาแล้วเนี่ยนะครับน้ำพวกนี้ก็จะกระจายไปตามพื้นที่เมื่อดินอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์น้ำรวมกันเยอะๆก็จะกลายไหลลงมาเป็นน้ำท่าซึ่งชั้นสิทธิ์ของอนุญาตนะครับที่เรียกว่าลานออฟนะครับลำน้ำต่างๆพวกนี้ก็จะไหลลงลำห้วยต่างๆเล็กๆเนี่ยท่านก็มีพระรามหลีเนี่ยให้ทำฝายต้นน้ำลักษณะของฝายต้นน้ำก็คือเราทำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้บางส่วนแล้วก็ให้แพร่กระจายไปสองฝากเพื่อจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นก
็
เป็นการเสริมธาตุอาหารให้ดิน
ะ
นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะรับสั่งให้ทำระบบก้างปลาหรือว่าทำเหมือนไส้ไก่อย่างที่ภาคกลางเขาเรียกกันน
ะ
แต่ถ้ารับสั่งกับผมโดยตรงเลยว่าที่ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วคือให้ทำเหมืองแมว
เหมืองแมว
ก็คือร่องคูเล็กๆอย่างที
่
ชาวเขาข้างบนเขาดำเนินการซ้อร่องเล็กๆจากลำห้วยข้างบนเนี่ยเอาน้ำจากลำห้วยไปหาพื้นที่เขาท่านตรงรับสั่งท่านเรียกว่าท่านเรียกเหมืองไส้ไก่หรือร่องคูเล็กๆว่าเหมืองแมวท่านบอกทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วเมื่อน้ำเนี่ยนะฮะแพร่กระจายไปตามระบบก้างปลาอันนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ดินเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารสิ่งที่สังเกตได้คือว่าเมื่อมีความชื้นได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไฟป่าซึ่งเกิดโดยธรรมชาติซึ่งพระองค์ท่านลงรับสั่งเรียกว่าระบบป้องกันไฟป่าเปียกคือเวทไฟเบรกซิสเต็มหลังจากที่เราทดลองศึกษาเป็นนานๆแล้วก็พบว่าพื้นดินเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนสภาพจากสีลูกรังเนี่ยเป็นสีคล้ำๆเหมือนเป็นสีของโคลนอะไรแบบนั้นนะแต่แล้วก็มีธาตุอาหารแล้วต้นไม้ก็โตขึ้นมา
ไม่ต้อง
นอกจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนวงจรธรรมชาตินี่ขึ้นออกมาชัดเจนขึ้นฟื้นขึ้นมาชัดเจนคือสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกพวกกบเขียดต่อมาก็มีงูมีนกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนกต่างๆที่เคยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเมื่อมีความสมบูรณ์ขึ้นมาเขาก็จะกลับมาอย่างเช่นนกยูงนะครับซ
ึ่
งเราจะพบได้ในเมื่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ได้มีมากพอ
ค่ะ
ผมถือโอกาสเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะฮ
ะ
คือว่าในหลวงรัชกาลพระองค์ท่านเนี่ยทรงอยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆเนี่ยลักษณะการทำงานเป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะฮะเราเรียกนะฮะวันสต็อปโซวิตลักษณะการบริหารบุคคลหรืออะไรต่างๆนานานานี่อยากจะให้เป็นเสร็จสมบูรณ์แบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการทำงานระยะแรกเนี่ยเราที่เป็นอนุกรรมการต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายสาขาหลายงานต่างกระทรวงต่างกรมมีมหาวิทยาลัยมีทางกรมกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงเกษตรอีกหลายๆกรมเนี่ย
ค่ะ
เมื่อสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยการทำงานในลักษณะที่ทำงานร่วมกันอย่างนี้มันค่อนข้างยากนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่เราได้ประชุมกันเนี่ยเรามีความคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยซึ่งทำงานเนี่ยหนักๆขึ้นมาคนเดียวเนี่ย40ปีเนี่ยเราควรจะหาวิธีที่จะมาร่วมกันทำงานสนองนโยบายท่านได้สักนิดนึงแค่สักหนึ่งในพันก็จะเป็นโอกาสที่ดีฮะทุกคนก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราก็จะทำงานในลักษณะที่ลดช่องว่างลงฮะลดช่องว่างระหว่างคนนะเพราะว่าคนที่มาทำงานในศูนย์เนี่ยเราจะปรับตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์หมดทุกคนนะฮ
ะ
โดยรับที่สังกัดเดิมไว้ก่อน
ค
่
ะ
แล้วลักษณะของตัวหน้าศูนย์หรือปออะไรเนี่ยให้ทำหน้าที่เหมือนลักษณะเป็นที่ท่านรับสั่งให้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านนะครับ
ค
่
ะ
อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ร่วมงานประสานงานรวบรวมสถิติช่วยเหลือกิจการต่างๆในศูนย์ให้รู้ล่วงไปนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานในศูนย์เนี่ยเวลาในโอกาสที่มีเสด็จพระดำเนินไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลหรือราชวงศ์ที่สำคัญต่างๆเนี่ยก็จะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ในแปลงเนี่ยเป็นผู้ถวายงานโดยตรงนะครับเมื่อมีรับสั่งที่จะสั่งสอนหรือว่าให้คำแนะนำกับพวกเราเนี่ยเราก็จะต้องนำไปคิดนะครับแล้วก็ไปศึกษาในสถานที่เราเรียกว่าต่อยอดนะพระองค์ท่านเนี่ยจะเราถือเปรียบเสมือนเป็นครูใหญ
่
นะครับของพวกเราเนี่ยซึ่งต้องสั่งสอนมาเราก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ไปคิดต่อยอดแล้วก็ร่วมมือกันพ
ั
ฒนาศึกษาให้รู้ร่วงไป
ค่ะพออคะจำได้ไหมคะที่พระองค์ท่านทรงมีคำแนะนำอะไรกับผอ.โดยตรงบ้างพอจะยกตัวอย่างได้หรือเปล่าคะ
ได้ครับท่านท่านรับสั่งอย่างเรื่องแรกเนี่ยท่านที่ว่าให้ทำที่ผมทำอยู่เนี่ยทำในระบบก้างปลาอยู่เนี่ยแค่กระจายความชื้นไปทั่วพื้นที่เนี่ยท่านบอกทำถูกต้องแล้วเนี่ยให้ทำเหมืองแมวอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะอย่างเรื่องที่สองท่านรับสั่งว่าการที่จะดึงความชื้นให้แพร่กระจายความชุ่มชื้นให้แพร่กระจายลงไปหาพื้นที่เนี่ยต้องดำเนินการจากส่วนบนคือจากสันเขาลงข้างล่างเราก็ทดลองพื้นที่บางส่วนที่เราปล่อยน้ำก็ไปทางป่าข้างบนเนี่ยให้มันค่อยๆไหลซึมลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วก็พบว่าหลังจากที่ทดลองศึกษามาหลายปีเนี่ยมันก็เป็นผลอย่างที่พระองค์ท่านมีรับสั่งไว
้
นะครับ
ค
่
ะ
แล้วเรื่องที่สามนี่ก็คือว่าเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วเนี่ยท่านรับสั่งว่าให้เอาพันไม้เดิมมาปลูกเพราะท่านรับสั่งว่าพืชในต้นไม้เนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาเหมือนกันเพราะถ้าเราปลูกพืชจากชนิดเก่าชนิดเดิมเนี่ยมันคล้ายๆว่าคนแบบคนที่เรียกว่าถ้าเป็นคนก็คนเคยอยู่ด้วยกันอะไรทำนองนั้นเนี่ยต้นไม้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับ
ม
ันเป็นตรรกศาสตร์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะฮ
ะ
ผมเองก็ต้องจดอะไรเนี่ยไว้มากเลยฮ
ะ
ที่ผ่านมานี่ก็หลายสิบปีเต็มทีนะมันก็ยังนำมาอ่านอยู่เสมอนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ในศูนย์เนี่ยถ้าผมมีโอกาสเนี่ยถึงแม้ว่าผมก็ค่อนข้างจะลามากแล้วเนี่ยผมก็แวะเข้าไปเยี่ยมเขาอยู่เรื่อยๆนะฮ
ะ
โดยไม่ได้บอกกล่าวใครฮะไปแบบประชาชนเนี่ยผมเห็นนกยูงหลายตัวนะในนั้นผมก็ชื่นใจว่าพวกนี้เขากลับมาหาพื้นที่เดิมของเขาแล้วผมลืมเรียนให้ทราบอีกมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจ้าหน้าที่ทราบคือว่าตอนเข้าไปทำงานเนี่ยเราต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเพื่อนบ้านในละแวกนั้นมากเหมือนกันในการขอร้องให้หยุด หยุดการตัดไม้ทำลายป่า
โอ้เขาฟังเหรอคะ
เราใช้วิธีว่าขอร้องเขาโดยตรงนะครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีคือมีคนปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่เวลามาทำงานเนี่ยผู้แทนงานต่างๆเนี่ยที่เราตกลงกันไว้เราก็จะค่อยๆเล่าให้เขาฟังถึงผลของการศึกษาหรือเรื่องงานต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะซึมซับความรู้พวกนี้เมื่อมีโอกาสกลับไปบ้านเขา
ค่ะ
นะครับเขาก็จะถ่ายทอดไปหาญาติพี่น้องเขาเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมเห็นว่าได้ผลมากเพราะบางทีการถ่ายทอดตรงจากนักวิชาการสู่ชาวบ้านเนี่ยบางทีมันถ้าเราประยุกต์ได้ไม่ดีพอเนี่ยเขาอาจจะรับได้ไม่ทั่วถึงเนี่ยแต่ถ้าเขารับฟังจากญาติเขาเนี่ยซึ่งเราถ่ายทอดความรู้จากพวกเราค่อยๆถ่ายไปเนี่ยเขาจะรับได้ดีแล้วคนบุคลากรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะบอกญาติพี่น้องเขาว่าให้รักษาช่วยกันรักษาป่าหน่อยแต่อย่างน้อยก็ให้ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่านในหลวงรัชกาลเนี่ยต้องการที่จะให้ทำที่นี่เหมือนกับจะเป็นสวนใหญ่ๆเป็นสวนหนึ่งแล้วก็จะเป็นแหล่งที่มีความรู้มีอะไรต่างๆนานาที่พี่น้องประชาชนของพวกเขาเนี่ยจะได้เอาโอกาสไปใช้ได้นะครับในพื้นที่ของศูนย์เนี่ยในป่าในถูกพื้นที่รอบบริเวณเนี่ยคนได้นำความรู้ต่างๆจากศูนย์ไปพัฒนาตนเองกับครอบครัวเยอะนะในการทำในรูปของไอ้เกษตรผสมผสานเนี่ยเขาทำกันมานานเต็มทีแล้วมีการทำทางทำงานเกษตรมีเรื่องของปศุสัตว์มีการทำการปศุสัตว์ในครัวเรือนมีการทำประมงในบ้านคือในหลวงรัชกาลที่ 9สั่งว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีอาหารนะให้มีโปรตีนเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเป็นไปได้ให้เขามีนมกินนะแล้วก็มีปลาแล้วก็มีไข่กินหรือไม่ถ้ามีเลี้ยงไก่ก็มีไข่มากก็ให้นำออกไปขายเป็นรายได้ไปปรากฏว่าในการทำเกษตรแบบผสมผสานหรือเรียกว่าทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำจริงๆแล้วก็ได้ผลดีอย่างยิ่งเลยครับ
ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องของป่าเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ช่วยสะท้อนนะคะในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะ
คือในความเป็นอัจฉริยะขององค์ท่านเนี่ยท่านผมมองว่าท่านทราบอะไรยิบมากนะท่านทราบอะไรล่วงหน้าหลายสิบปีข้างหน้าที่ท่านรับสั่งไว้ตั้งแต่ระยะแรกๆที่ผมได้มีโอกาสตามเสด็จในครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะใจกลับมาเป็นหัวหน้าศูนย์ในตอนหลังเนี่ยบางอย่างที่ท่านรับสั่งไว้เนี่ยมันเป็นลอจิกอะมันเป็นของจริงทั้งนั้นเลยซึ่งท่านคาดการณ์ว่าจะต้องอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องดำเนินตามคำสั่งสอนของท่านหรือที่ทางทั่วไปเรียกว่าศาสตร์ของพระราชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนว่าในการศึกษาและพัฒนาหรือดำเนินการอะไรตามที่พระองค์ท่านต้องมีแนวทางไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและที่จะให้ความยั่งยืนความถาวรของประเทศเนี่ยเกิดขึ้นข้างหน้าอย่างท่านคาดการไว้เรื่องของคนบุกรุกทำลายป่าเรื่องคนของคนมากขึ้นเข้าไปทำมาหากินในที่ของหลวงในที่ของป่าไม้อะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ท่านพ่อแล้วแต่ว่าท่านรับสั่งว่าเมื่อเรายังป้องกันไม่ได้ก็ควรจะให้เขาอยู่กับป่าโดยที่มีให้เขาอนุรักษ์ด้วยแล้วให้อยู่กับป่าได้แล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างปลูกเห็ดปลูกหน่อไม้อะไรแล้วก็มีการดูแลป่าไม้ดูแลต้นลักษณะที่เป็นต้นป่าไม้ต้นน้ำเนี่ยมันจะต้องเป็นให้เขาทำดำเนินการอยู่อย่างนั้นด้วย
ค่ะ
เพราะบ้านเมืองเราก็จะได้อยู่คงกระพันต่อไปครับ
อาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะเพราะว่าในอนาคตศาสตร์พระราชาอาจจะจางหายไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ยึดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับอยากจะให้ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งรู้ของศาสตร์พระราชาเนี่ยให้พูดจาให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจอย่างจริงจังนะบางอย่างก็ต้องประยุกต์ให้มันให้เป็นคำพูดที่ง่ายๆพูดแล้วให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้เนี่ยเมื่อดำเนินการแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเกิดกับตัวบุคคลของเขาเองตัวคนของเขาเองแล้วเกิด เกิดต่อประเทศเกิดต่อแผ่นดินเกิดต่อประเทศชาติเพื่อที่เราจะได้ดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดไปครับแล้วก็ขอให้คิดถึงประโยชน์ของแผ่นดินประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักด้วยครับ
ค่ะ
เพื่อที่เราจะได้มีแผ่นดินดีๆไว้ให้ลูกหลานได้ดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับขอบพระคุณนะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสมะพจนานะคะอดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านเป็นผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการยังคงต้องย้ำคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนให้ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะก็อยากเชิญชวนให้ร่วมตอบเพราะว่าจะมีของรางวัลแจกให้เป็นหนังสือหายากร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหนังสือ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินและภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแจกให้ด้วยนะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะตอบแบบสอบถามผ่านทาง Facebook ของรายการนะคะก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เลยหรือว่าจะตอบทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะก็กดหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808อันนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้เลยจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2560ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11:15 น.ถึง11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ